il-Knisja u l-Istat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borch, minn kemm il-Professur Joe Perrot tal-darba oħra nerġgħu nsellmulkom qed niddiskutu r-relazzjoni dwar il-Knisja u l-Istat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jekk niftakar sew ġew l-aħħar programm li kellna kont qed issemmi inti u tajt kif l-Ingliżi qed iħarsu lejn sitwazzjoni ta' relazzjonijiet bejn Knisja u Stat f'Malta, naturalment biex jew qal jiżommu l-aqwa u l-aħjar. L-aqwa u l-aħjar relazzjonijiet
sewa
mal-Knisja f'Malta għalkemm huma stat protestant imma jafu li m'għandhomx ikollhom kwistjonijiet mal-Knisja f'Malta. U rajna wkoll numru ta' kwistjonijiet jew issues li kien hemm se kellhom li trid waħda minnhom ta' xiġri meta jispiċċajż of kif jintażel ieħor minħajja għażlu jekk hux il-Gvern Ingliż jew il-Papa jekk niftakar sew ukoll dak li kien qed jgħidu l-Ingliżi u jkun hemm il-proposta tagħhom, nominazzjoni tagħhom mal-ħatra minnha tal-Papa. U f'nofs ta' kollu biex jisaw verament tiġi pruvata s-sitwazzjoni mit l-isqof Mattej.
Sewa. Ara, l-ewwel ħaġa inħarsu lejadin biex intu għadha xejn ta' kuntest kemm jista' jkun preċiż miż żewġ angoli. Waħda l-angolu li kienet meqjusa bħala sinjal ta' sovranità. Jiġifieri, meta l-Ingliż, il-Gvern Ingliż kien jinsisti li jinnomina min isir Arċisqof of Malta, jew Isqof of Malta, allura kienet jinsisti fuq is-sovranità tal-Ingilterra tal-Gvern Ingliż fuq Malta.
Biex ngħidu kollox hu għalkemm di ħaġa li nsibuha stramballum, imma kienet tiġri dak iż-żmien li s-sovran jinnomina jew jaħtar ma nafx li waħda minnhom jew tnejn l-isqof.
So, issa barra minn hekk, l-Ingliżi wkoll issa kellhom tradizzjoni twila ġejja minn żmien Enrico VIII, fejn fil-fatt in-nominazzjoni ta' isqof fl-Ingilterra kienet fir-realtà deċiżjoni politika. Tajjeb, Ministri isqof fl-Ingilterra, il-Gvern jinnominhom letteralment, vuol diri hija deċiżjoni politika. Allora, inti għandek din il-tradizzjoni Ingliża, però kif qatt inti korrettament, xorta fil-parti Ewropea, Ewropea Kattolika, kellek din il-tradizzjoni. Issa li kienet tagħmel Ruma kienet tajt, jiena nisma' u nilqa' nominazzjonijiet u niflihom, però l-aħħar deċiżjoni trid tkun tiegħi. Semmek kulħadd kien jimxi.
Kontent.
Però l-Ingilterra kienet taf li minkejja t-trattat ta' Pariġi tal-1814 fejn li għamlet il-Malta formalment kolonja Ingliża, ir-re ta' Napli xorta kien għadu jħossu li he had been shortchanged li fil-fatt kien. U li ġi misruq. Tajjeb u li Malta għandha tkun parti
mir-renju
tiegħu. U allura dina iktar idu jussistu fuq għall-Ingliżi biex jagħmluha ċara li Napli ma tfadlilha l-ebda sej fejn jitlu l-affarijiet Maltin. U anki permezz tad-diplomazija, ġifier permezz tal-ambaxxatur tagħhom fil-Qorti ta' Napli, il-Gvern Ingliż wassal il-messaġġ ċarissimu inti m'għandekx dritt in-nomina. U laqqas biss inħarsu leh. Issa l-Gvernatur Porsombi ressaq għall-approvazzjoni tal-Gvern Ingliż, ovvjament l-ewwel internament da, li sem ta' Caruana, Francesco Saverio Caruana, li kien għamel parti la parte prominente ħafna fi żmien
il-ġilda kontra l-Franċiżi.
L-irvel kontra l-Franċiżi, tajjeb. U interessanti li dana meta s-suġġerixxieh l-Gvern Ingliż għal li kien jissuġġerih ħabba li kien bdem rispettabbli, kien bdem integru, però għal ukoll li dana kellu ferm attachment to the British government, jiġifieri fil- kustjoni politika li kienaw fil-pajis, għax kellek partiti differenti, partiti mhux fis-sens ta' partit politiku, imma klikek li qed jgħidu ħares aħjeżam, pereżempju, kien fadam qed jgħid ħeba għall-Franċiżi f'Malta. Dana kien pro-Ingliż fi klim ieħor, assolutament hija pro-Ingliż. U minnaħar oħra għal ukoll ikun aċċettabbli għal kumplament tal-Maltin inkluż il-kleru, il-kleru Malti. Ir-re ta' Napli minkejja dak li kien il-messaġġi ċari li bat il-Gvern Ingliż, xorta waħda ressaq nominazzjoni tiegħu.
Jkun batal il-Vatikan.
Il-Vatikan, batal il-Vatikan.
U riedu?
U ma niftakax blammen ġew minn kien il-dak tiegħu, però ressaq nominazzjoni. Issa il-Vatikan sapruħu f'pożizzjoni l-Papa personalment sapruħu f'pożizzjoni antipatika. L-ewwel ħaġa
għandu sofran kattoliku minnaħa.
U kien għamel u il-Papa kien fil-fatt għamel żball ukoll għax kien għamel wediet indiretti però ċari li r-re ta' Napli li kien jekk dana jaddilu isem. Naħseb li żball jagħmel reta Napli, bil-fatt hija li kien xi fideh li jagħmel nominazzjoni, tant trid juri li għad għandu sej f'Malta, li kieku ħalla l-affarijiet bil-kwiet kien ikun easier għalih. Dak iwedu li dan se jħares b'mod simpatetiku lejn in-nominazzjoni tiegħu.
Il-Papa qed ngħidu għall-Papa Piju 8.
Sewwa n-nominazzjoni ta' reta Napli. Issa dana ma rridx iksar mal-Ingliżi il-Papa qas f'Malta. Alla qabad fin-nofs se jagħmel ma jagħmilx. L-Ingliżi bagħtu missjoni apposta mexxija minn missjoni diplomatika e mexxija mill-Chief Secretary Hanke f'Malta. U da bagħtu hemmhekk biex jipperswadi lill-Vatikan li għandu jimxi man-numerazzjoni Ingliża. Issa il-Kardinal tal-Istat għallu bil-kwiet lil Hanke għallu ħares għallu. Aħna ma nistanaġġu ħafna fuq għadi għallu però finalment għallu nominazzjoni tal-Gvern Ingliż se tgħaddi ta'. Però dir b'mod informali. Il-Gvern Ingliż ma tantx deher konvint minn di u tantu hekk li f'Londra bata l-ambaxxatur Napletan taħħasla u qallu qed nagħmlu ċara lir-re tiegħek li dana irid iċedi kull jett li pretendi li għandu fuq Malta u li l-ebda nominazzjoni minnaħa tiegħu mista tiġi aċċettata fil-pajjiż. Issa iż-żmien bħal ma jiġri f'dan l-affarijiet beda jtawwal. Dana mat-tejmit fl-Ulju tal-1829, il-Papa li ma stax juh deċiżjoni ħabba l-mod kif kien kompromettar ruħu. Ma r-re ta' Napli koopera bil-limit il-Papa Piju. Allura.
Kien għaddej iż-żmien, ma
għaddej. Għaddej ta' minn sentej.
Blaze off.
Blaze off. U il-Papa il-ġdid ma kienx ma
Blaze off ta' DUFC.
Ma kienx. Eħdu l-ek x-sultana li għeku kullar.
Jaxse porra minnar assisina, u minnar laġi, l-lum jipretendu li meċu kollox.
Il-Papa ta' wara, issa Gregorju 16, ma kienx ħossu marbut b'xi weda personali li kien għamel il-Papa ta' qablu, l-Re ta' Napli tajjeb. U allura Karwana ġi appuntat Arċis of ta' Malta, waqt li ħareġ dik li seħu la Papal Edict, tajjeb li dan konferma bil-miktub istgħu ċar li d-Djoċesi ta' Malta ma għandix taqsam iżjed mad-Djoċesi żgur ta' Għallija u hija dipendenti direttament fuq is-Santa Sede.
Minn allura miflok isqof ħajbda jkun Arċisqof.
Eżatt, Arċisqof.
Għax issa maqtu għajn mhux qegħdin taħt.
Issa dina solvit il-problema, però kienet waħda temporanja ħafna fis-sens li Karwana kien diġà kellu diġà 72 sena meta laħaq.
Ma kienx żgħir żgħir.
Ma kienx żgħir. U tliet snin wara dan tagħtu pupplesija u li għalkemm parzjalment fieq minna, però kien fadal il-fatt li kellu bżonn li jiddependi ħafna l-għajnuna biex mexxi d-dioċesi mill-vikarju tiegħu Salvatore Lanzon. Issa
Miġri għan għaskin jisu das of ta' tranzizjoni biex najdu għek.
Pero għahda minn l-affarijiet importanti li għamil Karwana zgur għal-fini tal-programmi tagħna hija li kien għamil minn kollox biex ma jħallix l-assassini jihdu sen fil-politika. Issa ma kienx hemm politika formali kif nafu għallum, formali qed nitkellem, formali fis-sens ta' partiti organizzati. Imma kien hemm politika. Għandhom
ma bdewx jiġifieri
l-partiti. Però kien hemm xorta movimenti politiċi fil-pajjiż li kienet jinsistu mal-Ingliżi għall-awtonomija F'Malta.
Għax differenza jem bej moviment politiku u partit politiku.
Xinti partit, jti kollu statut, jti kollu membership, jti kollu eżekuttiv tijaw. Dawna ma kienux, daw kienu individwi. Għal-kem jittaqaw fl-imkien u jitkellmu, pero għafna darbi ma jaqbux bejnietom, un bat jarġaw minni kollu polisijak, minni kollu polisijak, kienem ħafna għoddi minn daw l-affarijiet. U jenet nefita nidħol fihom daw xin kella.
Iva, l-għalja, ċarezza u koll biex.
Pero il-politiċi interessanti ħadu kontra l-Arċisqof meta prova jwaqaf l-assassin li jieħdu sem.
Forsi raġuni kienet għax ma kienx hawn ħafna nies ta' ċertu skwalu.
Minni eżattament mill-parti edukata tal-pajjiż u parti u kien naħseb ukoll kienu jiena dinha ma nistax nipprova. Qoldi ma sibt l-ebda dokument li jgħid li jiena żgur minnha, nista' nkun żgur minnha di. Imma jiena naħseb ukoll li il-politiċi indunaw l-atteġġament li kienħa il-gvern Ingliż li l-Knisja u allura ħassew li jekk ikollhom xi assassini involuti jistgħu wkoll jgħinu biex jippersuadu lill-gvern Ingliż. Però din hija suppożizzjoni tiegħi mhix qed ngħid li hija xi ħaġa nista' nipprova.
Imma meta qed da għandu 72 sena, ta' 75 ittieħ popplusija. Il-Vatikan ma biex
jgħid. Eżattament, dana ddeċida li hemm bżonn issa li jkollu kwadjatur tajjeb biex jgħinu biex id-dioċesi.
Id-deċida l-Vatikan immaġina mhux.
Skużi?
Id-deċida l-Vatikan.
Il-Vatikan. Il-Vatikan. U infatti rridu jippersvaduh li jkollu kwadjatur. U ovvjament allura min se jkun kwadjatur kien mistenni li jilħaqu
ukoll.
Allura issa ġiet ukoll il-problema ta' min se jiġi nominat bħala kwadjatur ta' karwana. Meta l-gvern Ingliż sar jaf indirettament, għax ma kien hemm l-ebda proposta formali minn naħa tal-Vatikan li qed hemm dal-ħsieb li jilħaq kwadjatur, dan mill-ewwel protesta u qal li mhux se jaċċetta jekk qabel ma jarawx li l-bniedem li għandhom f'moħħu mhux jaċċetta bli għall-gvern Ingliż.
Għax qisu daħadha li ħajdurulu. U jitlu l-lum it-tiqa. Imma din l-insistenza minnaħa tal-gvern Ingliż ma kienx qisha tmur kontra dak li qalu fuq il-libertà ta' kif il-Knisja titmexxa.
Dik kienet il-pożizzjoni tal-Vatikan. Allura jekk intgħu se toqgħod tinsistu bdal-mod u tfittxu il-puntu l-virgola f'kull ħaġa bħal din, intom m'intomx iżommu l-kelma li kontu tajtu li d-drittijiet tal-Knisja f'Malta se jibqgħu protetti u jibqgħu jiġu marfa. Formalment mill-gvern Ingliż. Dina kienet fil-fatt il-pożizzjoni tal-Vatikan. U l-Vatikan però fl-istess ħin kien wassal messaġġ doppju kien jgħid din. Fl-istess ħin kien jgħidu. Mar m'hemm xejn fil-li qed ngħidu li għandu jiftiehem li aħna ma rridux nibqgħu naħdmu eat feet mal-gvern Ingliż. Qorti made that plain. Tajjeb. Imma ir-razzjonijiet li kienu bdew jittapnu xi ftit bej il-Vatikan u l-Gvern Ingliż fuq Malta, ma tantx impruvjaw meta il-Gvern Ingliż staqsa wkoll u dana kienet ġejja minn suggestion li kien għamel il-Gvernatur Buveri tajjeb, jekk fil-fatt Ruma kienx soġġezzjona li l-Arċisqof li jkun imiss f'Malta jkun wieħed Ingliż.
Isma ma di għanħerdu, fema għandat kunu, l-Ingliżi li xfettilom biħa.
Dena oġbitom l-idea li u ma jkollom kem jistajkun jħossu li għandhom iktar sej fuq il-pozizjoni tal-Knisja f'Malta.
Iva, di fema ma naħsibx li diġi kienet ċaħġa il-Maltin kuna jaċċettawa.
Il-risposta tal-Vatikan kienet waħda diplomatika ħafna ma tal-ebda risposta. Ejjeb, letteralment tafa fuq l-iġkaffa u maħalis leja. U sattant il-kardinal Acton ipprovja jikkonvinċi li l-karwana biex jaċċetta li jkollu kwadjatura stessa karwana. U interessanti li da Acton ippropona però erba assisin Ingliżi.
Li jistgħu jkunu.
Li jistgħu jkunu. Għal il-Vatikan. Għalkemm ma talb da risposta, xorta kienet jiċċaqlaq. Jara xista jgħamil f'dan.
Ġifieri darba l-gvern Ingliż qed jiċċaqlaq mhux bil-politiċi Ingliżi imma bil-ġerarkija Kattolika Ingliża.
Eżatt. Issa il-Gvern Ingliż hawnhekk inqabad f'żewġ f'naħsa tiegħu stess b'dan il-proposta, għax hu kien insista qabel mal-Vatikan li l-Arċisqof għandu jkun Malti. Tajjeb, issa f'daqqa waħda hemm ħsejjes biex ikunu Ingliżi. Il-kardinal għaw il-Vatikan irrispondihom. Bil-għallu ħars, għallom intom tinsewx għattu rittu għet Ingliż. Rittu għet Malti, Arċisqof. Għabżu Ingliż, għallu però ma jfessirx li ħana bil-fors se nibqgħu dik il-pożizzjoni. Però indunaw li ma tkunx mossa tajba. U allura bidlu l-pożizzjoni u proponew lill-kanonku Rosinjo biex ikun u l-kodjatur. Iktar problemi, għax dawna l-offiċini tal-Knisja kienu l-Ingliżi kienu jżommu għajnejhom fuqhom sew, ma jmux jitfaċċalhom xi ħadd li jkun anti-Ingliż. Xi pożizzjoni
ta'
importanza fil-Knisja. Per eżempju, fl-1836
ġifieri għadna b'karwana hemmhekk.
Kellek vakanza biex isir kanonku ġdid f'Santa Venra.
Mela Santa Venra kien hemm il-kanonċi.
Kien hemm dak iż-żmien. U minn hemmhekk qabel kien il-Gvern jinnomina minnu u dana normalment Ruma kien taċċetta in-nomina tal-kanonku. Dit darba Ruma nnominat xi ħadd differenti milli kien innomina il-Gvern Ingliż. Buveri, il-Gvernatur Buveri mill-ewwel kiteb il-karwana u l-Ruma u qallu li jekk fil-fatt ikun hemm xi dikjerazzjoni formali tal-Papa, xi paper instrument tajjeb li jappunta lil min kienet jinnomina il-Ruma minn flok dak Ingliż, allura l-effett tiegħu ma jitħallix jidħol f'Malta jiġi sospiż sakemm il-Papa jerġa' jieħu lura d-dikjerazzjoni li jkun għamel.
Da dew kien tħil ċar ħafna.
Hawnhekk kien tħil ċar u għandek ukoll iż-żewġ naħat mod ċar qegħdin fuq dak li jgħidulu college in course. Tajjeb. Karwana provaj taffija din billi qal li hu kien lest li jistenna il-konsent tal-Gvernatur qabel ma jaffettwa xi appuntament xi appuntament jiġi minn Ruma. Imma Ruma marret oltre u formalment informat lill-Gvern Ingliż li hi kienet se tibqa' mixja bin-nominazzjoni tagħha u tindaħallix dak il-messaġġ. Għal ta'
Santa Venera.
Tajjeb hija. Il-Gvern f'Malta mill-ewwel reaġixxa, ħareġ l-ordinanza numru 1 tal-1843 induna li ikalkru dawn l-affarijiet, tajjeb, u li f'din l-ordinanza intqal li jekk xi persuna jiġi preżentat jew appuntat b'xi minn xi poter barrani. Mela il-Holy See is being seen as a foreign power as well, l-ewwel ħabba sovereign status tiegħu. Għal xi post ekklesjastiku jew xi benefiċċju f'dawn il-gżejjer, il-preżentazzjoni u l-appointment tiegħu jibqa' invalidu fil-gżira sakemm ikun approvat mill-Gvernatur. Il-Papa qallu inta mer minn trid, bada ma se jkollu ebda standing Malta. Qabel ma l-Gvernatur japprova. Għal
effetti ċivili ġifieri.
Eżattament. Japprova l-pożizzjoni tiegħu. Ruma ma ħadex gost, pa minn naħa l-oħra ma rridx tkun issibra fil-pożizzjoni li tagħmel xi ħaġa li tagħti fejna fin xi indikazzjoni li Ruma kellha tista' tikser il-liġi tal-pajjiż. Tmur kontra l-liġi tal-pajjiż. Allura, naħseb il-mossa Ingliża kienet aqlija fis-sens li biex twassal fejt it-tasali, fis-sens li poġġiet issa pressjoni fuq il-Papa, fuq il-Vatikan, u ma baqgħax fuq il-Gvern Ingliż il-pressjoni. U allura l-Papa ma ridx jaċċetta l-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż għal raġunijiet ovvji, tajjeb, x'ġara, għal ħafna snin ma saru l-ebda appointments ekklesjastiċi f'Malta.
Miżel ma kienx jaħtar in-nies il-Vatikan? Jew jaħtar il-Vatikan u l-Gvern Ingliż ma jarafx.
Biex ma jkunx hemm din. Ma jaħtarhomx, jibqa' vojta. Ġew daw affarijiet li forsi narhom stram billum, però kien morru ħafna iżjed viċin fl-istorja tagħna. Immorru fl-aħħar tan-1930s u l-bidu tal-40s. Malta ara kemm damet minn l-Arċisqof ħabba kwistjoni dwar l-Arċisqof Gonzi, l-appointment tiegħu. ma dak nġu għalik ta'
għanna bizzija komplikazzjoni tal-issam l-inżidu għafrajn.
Issa, f'din atmosfera li appointment ma jkunx hemm fil-Knisja, miet il-kappellan ta' Żejtun, tajjeb, dan ma appuntax kappellan, ma ġiex appuntax kappellan, u iż-żwied hemm dew igorru u dan rridu bil-fors. Ridu li kollon kappellan.
Ma kien tajjeb li dikjeraw konflitt ta' interess għax inti miż-żejtu.
Noqgħod iż-żejtu, miż-żejtu, però m'iniex imdejjaq noqgħod iż-żejtu ċaru tot. U bed bdiet issir ċertu aġitazzjoni fiż-żejtun li dawna mill-biżwiet li ridu l-kappellan tagħhom bir-raġun kollu. Il-gvern Ingliż inkwieta li din l-aġitazzjoni kienet tista' tiġi użata minn politiċi Maltin għal raġunijiet politiċi mhux ekklesjastiċi.
Isaħnu hija kontra l-Ingliżi.
Tajjeb kontra l-Ingliżi. U allura l-gvern Ingliż approach jerġa' lill-Vatikan biex jipprova jsib soluzzjoni għal din. Batu missjoni oħra Ruma, mexxija minn Sir Hector Grake, u mar miegħu il-Vigarju Ġenerali Lanzon ukoll. Però għalkemm il-missjoni ma waslet imkien, ma sarx qbil, però ġi stabbilit personal rapport bej Sir Hector Grake u il-Monsignor Capaccini, il-Secretary of State, Undersecretary of State for Foreign Affairs tal-Vatikan, u dawna il-personal contact.
Jgħinu ħafna daw, jgħu telfu jekk ikun ħafna, jgħinu kun tajbin.
Issa, Capaccini infatti ġi Malta mbagħad fuq suppost vizita privata, u ħa ovvjament l-okkażjoni kif jagħmlu daw diplomatiċi biex jitkellem unofficially u konfidenzjalment biex jew isibux soluzzjoni. U dan ħareġ bl-idea li għallu nistgħu nagħmlu hija li meta jasal il-Papal Bull u jkun jappunta lil xi ħadd f'xi pożizzjoni fil-Knisja. Issir petizzjoni l-Gvernatur biex japprova. Tajjeb? U l-irisqof ma jaffettwax dik il-ħaltra qabel ma l-gvernatur ikun tara l-approvazzjoni.
Imma per eżempju l-kappillani, dak mhux l-isqof jagħmilhom.
Imma xorta se jkun mingħajr effett. Ħabba dik il-liġi kien għaddi.
Imma kienu qalu dak foreign power, l-isqof mhux foreign power żgur.
Mhuwiex le.
Imma kienet komplikata
ħafna. Capaccini dil-idea tiegħu li aċċettar l-gvern Ingliż, però kienet idea personali tiegħu, ma kellux l-approval tal-Papa, u biex kompli hekk il-Papa mill-ewwel ma qabilx għax għal dak ifisser li kollox jiddependi, mhux fuq xjajt il-Vatikan, ma fuq il-kunsent tal-Arċisqof. Tajjeb. Għalu jista' li l-Gvernatur jaċċetta qabel ma jiġu pubblikat il-bolla papali? Ma nexxiex. Fl-aħħar. Meta kien hawn Malta 18 il-vakanza fil-Knisja.
Ħafna
dak iż-żmien speċjalment ħafna sew ġew.
Iktar milli għanni, s-sax għanna ħamsa vakanzi.
Ejva, Buveri, il-Gvernatur Buveri, provajsi b-soluzzjoni billi reġa nomina il-nominazzjoni reġinali bħala kanonku ta' Santa Venna. Biex jagħti ċans li l-Vatikan jiċċaqlaq xuqa. Il-Vatikan rali dina kien l-aħjar metodu kif isolvi dil-kussjoni kollha. U l-isem ta' Buveri ġi aċċettat, il-nominazzjoni ġi aċċettata. Sorry, Buveri, ħadżban, Buveri suġġesċa issa nominazzjoni tiegħu ta' dak li kien għamel il-Papa, fil-driġew l-istess, ovvjament il-Papa għandun li kienet mossa biex jisolvu l-affarijiet, aċċetta dana saret il-nominazzjoni u minn hemmhekk l-affarijiet bdew jisiru biktar. Biktar prudenza.
Jifri fl-aħħar sabu mod diplomatiku ta' kif isolvu.
Għalxejn, l-Ingliżi bdew jaraw li ma jaqbilx jibqgħu tawlu għadin qed ikollhom reazzjoni negattiva minnaħa tal-poplu li issa twaħħal fl-Ingliżi. Fil-gvern Ingliż li hemm daw il-postijiet vojta kollha fil-ġerarkija tal-Knisja u qed jgħidu l-Maltin dan għax jindaħlu x'tagħmel il-Knisja. Allura l-Ingliż bdew ħossu li qed jisir qed jibda ferment fil-pajjiż direttament kontra tagħhom u li sejjieħu xeħta ħafna iżjed politika. Infatti fil-programm li ġej ġew nitkellmu kif il-pressjonijiet li kienet isiru l-aġitazzjoni politika dit taffettwa wkoll ir-relazzjoni bejn knisja u stat f'Malta.
Allora naturalment hawnhekk kellna sitwazzjoni biex nara kux qed nifhem sew jiena. Li dan in-nuqqas ta' qbejl konflitt se jaħlu l-trid tensjoni bejn il-Vatikan u l-Gvern Ingliż, li allura naturalment kienet tipperkola l-tensjoni bejn l-isqof u l-establishment ekklesjastiku Malti u l-Gvern Ingliż. Dak qed ikollu eku kemm fuq il-livell popolari u kemm fuq il-livell tal-movimenti politiċi.
Iva, għax inti li kellek il-movimenti politiċi kellhom kull interess li jużaw kollox biex iwasslu il-messaġġ li aħna mdejqin kif qed jimxu l-Ingliżi.
U l-Ingliżi anke qed jindaħlu lna f'meħħa jkun il-fatt.
Eżattament, u dikha kienet effettiva ħafna mal-poplu għara x'qed jagħmlu l-Ingliżi, da f'kollox qed jindaħlu lna tagħna anke minn se jkun kappellan tagħna, bli Madrid, il-Knisja għandha tagħżel minn ikun kappellan, minn ikun kanonku, eċetera, eċetera.
Għalhekk forsi nħallu għadin għal-darba oħra kif kont qed ngħidu ġew jiena Fader Joe Borsch minn kien mal-professur Joe Pirotta li konna qed niddiskutu dan is-suġġett dwar ir-relazzjoni li bejn il-Knisja u l-Istat fi żmien l-Ingliżi, aħna tnejn inselmulkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fejn inkomplu niddiskutu aspetti oħrajn u l-iżvilupp ta' dak li konna qed ngħidulhom. Saħħa.